Assalomu alaykum hurmatli birodarlar. Yana sizlar bilan radiomiz qarshisida sog'-omon uchrashib turganimiz uchun Rabbimiz Iso Masihga shon-sharaflar bo'lsin. Efirda Dilkash radiosi. Marhamat tinglang. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, yana kichik uy jamoatlari guruhlari haqidagi suhbatimizni davom ettiramiz. Aziz birodarlar, bugun sizlar bilan kichik uy jamoatlarining maqsadlari haqida suhbatlashmoqchi edim. O'tgan ishtirishlarimizda suhbatlashganimizdek, butun jamoatlarning egasi bu Rabbimiz Iso Masihdir. Xuddi shuning uchun ham jamoatlarning bosh egasining barcha jamoatlar uchun 3 asosiy maqsadi bor. Keling aziz birodarlar, yaxshisi shu maqsadlar haqida quyidagi oyatlarni birgalikda o'qib bilib olamiz. Albatta, har bir jamoat va jamoat a'zolarining birinchi maqsadi bu Xudovandni ulug'lashdir. 1 Korinfiyaliklarga maktubining 10 bobi 31 oyatidan shuni o'qib olamiz. Shunday qilib, yeysizlarmi, ichasizlarmi, nimaiki qilsangizlar, hamma narsani Xudoni ulug'lash uchun qilinglar. Aziz birodarlar, jamoatdagi har bir inson, ya'ni birodar Xudovandni ulug'lash uchun o'z hissasini qo'shishi kerak. Xudoni ulug'lash deganimizda bizning ko'z o'ngimizda qo'shiq kuylash, voizlik, turli qiziqarli suhbatlar paydo bo'ladi. Xudoni ulug'lash esa faqatgina shulardan iborat emas. Har bir birodar o'zining olib borayotgan xizmati orqali ham Xudovandni ulug'lashi mumkin. Rabbimizning 2 maqsadi har bir jamoatning obod bo'lishidir. Havori Pavlos Efesliklarga maktubining 4 bobi 11 va 13 oyatlari orqali shularni aytgan edi. Shu yusinda imonlilar xizmatga kerak bo'ladigan ta'minotni oladilar va Masihning ummati obod bo'lib boradi. Buning natijasida hammamiz iymonda yakdil, Xudo o'g'lini tanib biladigan, Masihning kalomiga erishgan yetuk odamlar bo'lamiz. Aziz birodarlar, 3-si asosiy maqsad Xudovand haqida boshqalarga xabar yetkazishimizni xohlaydi. 1 Butrus 2-bob 9 oyatda bizning kimligimiz haqida yaqqol yozib o'tilgan. Xudo sizlarni qorong'ulikdan o'zining ajoyib nuriga da'vat etgan. Sizlar uning fazil kamolotidan xabar berish uchun tanlangansizlar. Aziz birodarlar, bundan tashqari esa Rabbimiz samoga o'z otasining oldiga ko'tarilishi oldidan barchamizga asosiy maqsadi haqida aytgan edi. Ya'ni barcha xalqlarga xushxabar yetkazishimiz kerakligi haqida. O'ylaymanki, mana shu maqsad uchun barcha iymonli birodarlar harakat qilmog'imiz kerak. Hurmatli birodarlar, mana shu Rabbimizning 3 asosiy maqsadi men va siz orqali amalga oshishi kerak. Keling, birgalikda shu maqsadlarni amalga oshiramiz. Shuning bilan azizlar, bugungi ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan xayrlashib, siz azizlarga o'zimizning elektron pochtamiz manzilini aytib o'tsam. dilkash@najot.com. Yana to'lqinlarimiz orqali uchrashamiz.